Енді назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының баспасөз бойынша өкілі Дуния Миятович ұйымға төрағалық етуші Қазақстанды интернетті шектеген үшін сынға алды.
Of course, it is a censorship, and the worst kind of censorship.
Бұл цензураның сорақы түрі, үкімет еркіндікті үрей ретінде қабылдайды, дейді Дуния Миятович. Сәрсенбі күні Алматыда 9-шы Еуразиялық медиа форумға қатысушылар интернет пен бұқаралық ақпарат құралдары еркіндігі мәселесін талқылаған болатын. Ресей 1940 жылғы Катынь қорғыны туралы құпия болған мәліметтерді жариялағандығын хабарлап отыр. Росархив басшысы Андрей Артизовтың мәлімдеуінше, президент Дмитрий Медведевтің бұйрығымен нөмірі 1-ші арнайы файл деп аталатын құжаттар мемлекеттік мұрағаттың интернеттегі парақшасында жарияланған. 1939 жылы Совет үкіметі Польшаның шығысын басып алған соң, Иосиф Сталиннің құпия полициясы Катынь орманы мен Ресейдің батысында 22 мыңға жуық поляк офицер мен зиялы қауым өкілдерін өлтірген болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев сәрсенбі күні Дания премьер-министрі Ларс Локке Расмуссенмен және Дания патшайымы Маргреттемен кездесті. Ресей мен Дания басшылары екі ел қарым-қатынастарын жақсарту мәселесін талқылады. Осыдан 8 жыл бұрын Копенгаген шешен азаматы Мәскеуге экстрадициялаудан бас тартқан соң, сол кездегі президент Владимир Путин Данияға мемлекеттік сапарын тоқтатқан еді. Ресей парламентінің жоғарғы палатасы Украинадағы Ресейдің әскери теңіз флотының жалдау мерзімін тағы 25 жылға созу туралы келісімді бекітті. Федерация кеңесінде сәрсенбі күні дауыс берілді. Бұл келісімді сейсенбі күні Украина парламенті мен Ресей думасы мақұлдаған болатын. Жоғарғы рададағы талқылаулар депутаттардың төбелесуіне ұласты. Украина оппозициясы бұл аталмыш келісімді ұлттық мүдделерге қайшы келеді деп айыптап отыр. Еуропа одағының президенті Херман Ван Рампойдың мәлімдеуінше, Грекияның экономикалық дағдарысына байланысты келіссөздер жалғасып жатыр. Мамырдың 10-ында Еуроодақ басшыларының жиыны өтуі мүмкін, дейді Рампой. Халықаралық валюта қорының жетекшісі Доминик Страускан Франция басылымына берген сұхбатында қарызға батқан Грекия қаржыға қол жеткізу қиын болатындығын түсінуі қажет деп атап көрсеткен. Standard & Poor's агенттігі Грекияның несиелік көрсеткішін инвестиция құюға қауіпті ел деген категориясына төмендеткен. Сонымен қатар Португалияның да рейтингі төмендеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар өлкесінде тайпа жетекшісі өлтірілді деп хабарланып отыр. Жергілікті ресми өкілдердің мәлімдеуінше, Хаджи Абдул Рахманды сәрсенбі күні Арғандап ауданында белгісіз бір адамдар атып кеткен. Рахманды Талибан бүлікшілері өлтірген болуы мүмкін, деді Арғандап ауданының әкімі. Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы Хост өлкесінде бомба жарылып, кемінде 6 қарапайым азамат қаза болды. Сәрсенбі күні Тани ауданындағы жарылыстан құрбан болғандардың арасында әйелдер мен балалар бар деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Ауғанстандағы зорлық-зомбылықтан, оның ішінде Талибан бүлікшілерінің шабуылдарынан әр жылы 2000-ға жуық қарапайым азамат опат болады. Франция президенті Николя Саркозидің Қытайға ресми сапары басталды. Сәрсенбі күні Саркози қытайлық әріптесі Ху Цзинтао мен Иранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселені талқылағандығын мәлімдеді. Үш күндік сапармен Қытайға барған Саркози бұл туралы егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Франция мен ақш Қытайды Техранға қарсы санкция енгізуге көндірмекші, алайда Бейжің бұл мәселені дипломатия арқылы шешу керек, дейді. Қытай спид ауруына шалдыққан және ВИЧ індетін жұқтырған шетелдіктерді елге кіргізбеу туралы шешімін өзгертті. Сәрсенбі күні заңнамаға осыған сәйкес өзгерістер енгізілгендігі белгілі болды. Тыйым 20 жыл бұрын салынған болатын. Сарапшылар мұны алдағы сенбі күні Шанхайда Экспо 2010 дүниежүзілік көрмесінің ашылуымен байланыстырып отыр. Оған шамамен 100 миллион адам келсе, оның 4 миллиондайы шетелдіктер болады. ВИЧ індетіне шалдыққан адамдарға қатысты түрлі деңгейдегі шектеулер әлемнің 50-ден аса мемлекетінде бар. Human Rights Watch халықаралық адам құқығын қорғау ұйымының мәлімдеуінше, Бағдатта тұтқындарды азаптайтын жасырын түрме бар. Ұйым қызметкерлері бұл ақпаратты растайтын әрі түрмеде өздеріне қатысты азаптаулардың болғандығын айтып берген, осы түрменің бұрынғы 40 тұтқынымен сөйлескендігін жеткізді. Ирак үкіметі елде мұндай түрменің жоқтығын айтып отыр. Сәрсенбі күні таңертең Пәкістанның Пешауар қаласында жанкештің шабуылынан 4 полицей мерт болып, кем дегенде 11 адам жарақат алды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.